Бишкекте саат 6:30 УБУда Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен дүйшөмбү 15 февралдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Москвада маш кишинин бычагынан улам кыргыз жараны мерт болду. Дүйнөдө ар бир төртүнчү түгөй Facebook'тун айынан урушаары белгилүү болду. Ошондой эле Кыргызстанда бензиндин кымбаттагандыгынан улам элдер газга өтө баштады. Мына ушулар тууралуу алдагы жарым саатта кенен айтып беребиз. Адегенде жаңылыктар менен таанышалы. Микрофондо Элиза Кененбаевага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада орус жараны кыргызстандыкты бычактап өлтүрдү. Москванын чыгыш бөлүгүндө эки кыргызстандыкка кол салуу болуп, алардын бирөө мерт кетти. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги кабарлоодо. Алдын ала маалыматка караганда, өткөн жекшембинин түнүндө метронун Перова станциясында мас адам 29 жана 31 жаштагы эки кыргызстандык жаранга бычак менен кол салган. Алардын бирөө ооруканага жетпей көз жумган, экинчиси реанимацияда. Кол салган адам орус жараны Москванын 23 жаштагы тургуну экени аныкталды. Ага карата кылмыш иш козголду, бирок камакка алына элек. Бул тууралуу Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө кеңири маалымат беребиз. Кыргызстандын акыйкатчысын шайлоодогу ачык айкындуулук маселесин кароо 1-мартка жылдырылды. Бишкектин район аралык сотунда каралып жаткан иштин жылып калышына парламент өкүлүнүн келбей калганы себеп болду. Өткөн иретте жараянга катышпай койгон өкүл бул жолу ооруп жатканы тууралуу расмий аныктамасын жиберген. Ал тапта укук коргоочу Рита Карасартова Кыргызстандын акыйкатчысын шайлоо маалында орун алган мыйзам бузууларды элдин эсинен чыгарып унуттуруу аракети жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Эмне унутуп калыптын деп канткен себеби алар жок мунун баары болгон эмес деп айта турган болсо да калай көргөндө эмне болгонунчу ошон үчүн эмне кылып туралык деп жатпаш керек. Мейли бизге важно чтобы самое главное ошонун жыйынтыгы чыгыш керек да.
Мыйзам боюнча Кыргызстанда акыйкатчыны парламент шайлайт. Жаңы жыл алдында өткөн кезектеги шайлоонун жыйынтыгы менен бул кызматка бийликчил партиялар көрсөткөн Кубат Оторбаев келген. Бирок жабыш добуш берүү эрежеси бузулганына арызданып, талапкерлердин бири Рита Карасартова сотко кайрылган. Сириянын түндүгүндөгү Азаз шаардык ооруканасына урулган Орусиянын 7 ракетасы 14 жай тургундун өмүрүн алды. Бул тууралуу бүгүн Түркиянын коопсуздук кызматы билдирди. Reuters агенттиги көз карандысыз дарыгерлердин ассоциациясы уюмуна шилтеме жасап, бул маалыматты ырастады. Жарадарлардын саны 30га жеткени кабарланууда. Ошондой эле чек арасыз дарыгерлер уюмуда дүйшөмбүдө аба соккулардан Идлип провинциясындагы Маарет Эннууман шаарындагы көчмө оорукана толугу менен кыйрап калганын билдирди. Британияда жайгашкан Сириянын адам укуктары боюнча уюму бул чабуулдан кеминде 7 киши набыт болгонун ырастады. Болжол менен соккулар Орусиянын аба күчтөрүнө караштуу болгону айтылууда. Босния Герцеговина Евробиримдикке кирүү үчүн расмий арыз менен кайрылды. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини билдирди. Ошентсе да Могерини азырынча Босния Герцеговина Евробиримдиктин баардык талаптарына азырынча жооп бере албастыгын кошумчалады.
We just received now the membership application from Bosnia Herzegovina, which is.
Биз жөн эле арыз алдык. Бул албетте эми Босния бийликтери биз менен бирге көп убакыт иштеш керектигин билдирет. Бул бир эле Босния Герцеговинанын жарандары үчүн эмес, Евробиримдик үчүн да маанилүү кадам. Бул арыз албетте жакшы жышаан. Биз бул нерсени кубаттайбыз деп билдирди. France Press агенттиги маалымдагандай, Сараева 2000-жылдардын башында эле Евробиримдикке кирүүнү көздөгөн. Бирок өлкө ичиндеги 3 улуттук коомчулук сербтер, хорваттар жана босниялык мусулмандар ортосундагы араздашуу Брюссель талап кылган саясий жана башка реформаларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Босниянын премьер-министри Денис Виздич 28 өлкө кирген Евробиримдиктин жетекчилиги анын өлкөсүнө 2017-жылы талапкер макамын берээрине үмүттөнөрүн айтты. Австралияда ири көлөмдөгү маңзат кармалды. Австралияда өлкөнүн тарыхындагы эң ири көлөмдөгү маңзат кармалганын бүгүн өлкөнүн расмий бийлиги билдирди. Алынган суюк метамфетамин заты 900 миллион долларга бааланууда. Бул ири көлөмдөгү маңзат Сиднейден Гонконгко келген жүк ташуучу контейнерден полициянын декабрь айынан берги жүргүзүлүп келген атайын рейдинин алкагында табылган. Маңзат аялдардын ич кийиминин ичине кылдат катылганы маалым болду. Кытай полициясы менен биргеликте жүргүзүлгөн операциянын жыйынтыгында 4 Гонконгтун жана 1 Кытайдын жараны кармалды. Австралиянын юстиция министри Майкл Кинандын айтымында алынган маңзаттан 3.6 миллион доза кристалл түрүндөгү метамфетамин заты чыкмак. Австралиядагы бул маңзаттын колдонуучуларынын саны 2007 жылдан бери эки эсеге өсүп 200 000 адамга жеткен. Рак илдетине чалдыккан балдар үчүн каражат жыйналууда. Бүгүн кечинде Бишкекте рак илдетине чалдыккан балдардын дары дармегине каражат чогултуу боюнча флешмоб өтөт. Бул тууралуу Help the Children SKD уюмунан кабарлашты. Акцияны өткөрүүгө Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери көмөк көрсөтүүдө. Бүгүн 15 февраль балдардын онкологиялык ооруларына каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун статистикасына караганда, рак балдардын өлүмү боюнча негизги себептер тизмегинде экинчи орунду ээлейт. Биринчи орунда түрдүү кырсыктар, атайылап өлтүрүү жана өз жанын өзү кыюу турат. Бишкектеги улуттук онкология борборунун балдар бөлүмүнө ушу тапта 100 бала дарыланууда.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды жана башка баардык баян маектерди биздин Азаттык чекит кежи сайтыбыздан көрө аласыз жана окуй аласыз. Ошондой эле чөнтөк телефондон киргиңиз келсе Азаттык чекит мобиль дарегенттериңиз азыр сайтыбызда. Депутат Жыргалбек Саматовдун өткөн чакырылышта бир да мыйзам жазган жокмун деген видео маеги апта аналитикалык программасынан Кутулган Кулматов тутулган Кыргызстан аттуу макала турат. Ошондой эле Хан Жантай жер сатканбы деген тарыхчы Аслан Капайулунун блогу көтөрүлүш жана үркүн кандуу жылды көргөндөр аттуу ошо кездеги үркүндүн запкысын тарткан адамдардын сүрөттөрүн жана документтерди көрө аласыз. Биз менен бирге болуңуз. Азыр болсо сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. Эртең 16 февралда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерде кар жаашы ыктымал, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -9 градуска чейин болсо, күндүз 4 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2 градус жылуу. Ал эми Баткенде түнкүсүн 8 градуска чейин аба суулса, күндүз 4 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн -2-7 градуска чейин сууйт, күндүз болсо 6 градуска чейин жылуу. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градуска чейин сууса, күндүз 2 градуска чейин жылыйт. Нарында болсо -23 градуска чейин түнү бар болсо, күндүз 11 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо -22-27 градус суук, түнкүсүн 9-14 градус суук. Бишкекте болсо түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз бир аз кар жаашы ыктымал, абанын табы түнкүсүн 6 градуска чейин сууса, күндүз 3 градус жылуу. Кечки Азаттыктан уктуруубузду улантуу эми негизги темабызга келели. Улуу Британиядагы Slater and Gordon Lawyers юридикалык фирмасынын иликтөөсүнө катышкан түгөйлөрдүн 25% жок дегенде жумасына бир жолу Facebooктун айынан Ур шаарына чыкташкан. Мындан улам изилдөөчү адистер Twitter, Facebook, WhatsApp, Одноклассники жана башка социалдык тармактар адамдарды тааныштырганда, ажыраштыргандагы күчкө ээ болуп калганын белгилешет. Соңку жылдарда дал ушул социалдык тармактардын айынан кайрылган жаш түгөйлөр көбөйүп жатканын жергиликтүү психологтор дагы белгилешүүдө. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы интернет аркылуу табышкандардын тагдыры менен тарткылыгы туурасында болот. Берүүнү Канымгүл Элкеева жана Ыдырыс Исаков даярдады.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда Кыргызстанда калктын 70% интернетти пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми дүйнөлүк желени колдонуп жаткандардын саны 4 миллиондон ашты. Барган сайын социалдык тармактарга кирген жарандардын саны көбөйүүдө. Мисалы, Facebook кызмат даражасына жана жаш курагына карабай бардыгына бирдей баарлашуу аянтчасына айланды. Маселен, окуучулар менен студенттерден тарта белгилүү саясатчыларга чейин өздүк баракчаларына жашоосунда болуп жаткан түрдүү маалыматтарды, сүрөттөрүн жайгаштырып турушат. Бир топ психологдор социалдык тармактарды ашкере колдонуу бетме бет отуруп баарлашууну, бири бири менен мамиле түзө билүүнү жок кылат деп кооптонушат. Ал тургай бир катар түгөйлөрдө дал ушул Twitter, Facebook, Одноклассники, Мой мир, Instagram сыяктуу социалдык тармактар табыштырса, дал ушулар эле кайра аларды араздаштырып ажырашууга чейин алып барууда. Муну Улуу Британиядагы Slater and Gordon Lawyers'тин изилдөөсүнөн да байкаса болот. Аталган компанияга кайрылган кардарлардын басымдуу бөлүгүнүн ажырашкан себеби социалдык тармактарга байланыштуу болгон. Сурамжылоонун жыйынтыгына караганда ар бир 7-чи британиялык түгөйүү убактысын көбүрөөк социалдык тармактарда өткөргөн үчүн ажырашуу тууралуу ойлонгонун айтышкан. Ал эми сурамжылоого катышкан жубайлардын 25% жок дегенде жумасына бир жолу социалдык тармактардын айынан кайым айтыша турганын белгилешкен. 58% аялы же күйөөсүнүн паролун биле турганын жана анын кимдер менен сүйлөшүп мамиле түзүп жатканын көзөмөлдөөгө аракет кылышаарын белгилешкен. Ааламдашуу маалында ушундай эле маселе Кыргызстанда деле кыйга өткөн жок. Бош отурганда эмес, чай үстүндө, эки бурушта телефонун чукулап отурган жубайларды кездештирүүгө болот. Бишкектеги жеке клиникаларда психолог болуп иштеген Самат Алканов интернет же социалдык тармактарга көз каранды жаштар барган сайын көбөйүп жатканын белгилейт.
Азыр тегерегибизден карасак, бүнчө адамдын эле уже профилдери бар, ар кайсы социальный сеттердечи. Ушул эле адамдар уже күн өткөн сайын улам көбүрөөк убакыт өткөрө башташты социалдык тармактардачы.
Мисалы, Алтынай менен күйөөсүнүн урушуна да интернет, тагыраагы агенттеги сүйлөшүү себеп болгон.
Эң башкы урушубуз ушу сайт иштейт күйөөм. Анан ошол жакта бир келин менен жакшы болуп, ошого смс жазып аткан жеринен уктап калып, мен телефонун алып окуп калып, көзүн урушубуз ошондон чыкты. Эмне үчүн чындыгында мен жиним келип жолдошумду ойготуп, эмне үчүн ушундай смс жаздың, эмне үчүн мен үч баланы төрөп үйдө отурсам мени ушундай атабайсың дагы, бир ай жолуккан келинимдиле ушундай атайсың деп, дегенсем эмне үчүн кармайсың деп мени сабаган.
Кыргыз коомчулугуна Facebook, Twitterден эртерээк жеткен агенттеги баарлашуу Жазгүлдүн үй бүлөсүнө да таасирин тийгизиптир.
Бир классташым менен сүйлөшүп, ал берген суроолорго жооп берип, кыскасы ачык сүйлөшкөнбүз. Анан аны мен жолдошум окуп калып, ортодо келишпестиктер болуп, кызганыштын айынан таарыныштар болуп, бир топко чейин эми ошо кичинекей нерсе үчүн үй бүлөнү бузбай эле деп экөөбүз тең бири бирибизге убакыт берип жүрдүк. Анан бир күнү өзүнүн телефонунан дагы окуп калдым, ал дагы бир мурунку сүйлөшкөн кызыбы же классташыбы сүйлөшкөн кат жазышканын окуп калып, анан менден өч алгысы келдиби же кандай деген тыянакка келип эле анан унчукпай калдым.
Психолог Алкановтун белгилешинче, көп жубайлар үйдөгү проблемалардан качып же аны унутуш үчүн социалдык тармактарга кирерин белгилейт. Бирок бул маселени чечкендин ордуна ого бетер күчөтүп жибериш ыктымал.
Анан социалдык сеттерге кире баштаганда мындай башка жашоого киргендей болуп калат да. То есть аякта өзүнүн башкача образын создавать этиш мүмкүн. Гүлдөр, бактылуу семья, жакшы иш деп сүрөттөрдү коюп, жакшы постторду жазып, а өзүнүн жашоосуна кайтып келсе эле проблеманын баары толтура. А эле жок, мындай башка жерден бир нерсе издеп башташат. Может быть, семьяда болуп аткан проблемалардан качуу жолу. То есть жашынууда мындай психологический бешараш.
Жогорудагы мисалдар социалдык тармактарга киргендердин баарынын эле үй бүлөсүндө урушталаш болот дегенди билдирбейт. Бул ар бир адамдын өзүнө байланыштуу маселе. Мисалы, Facebook'та 3,5 миңден ашуун досу, Twitter'де 7 миңден ашуун окурманы, Instagram'дын активдүү колдонуучусу, телеканалдардын биринде алып баруучу болуп иштеген Нурайым Рыскулова социалдык тармактардын айынан жолдошу менен кермур айтышкан учур болгон эмес дейт.
Мы с мужем не ссоримся из-за социальных сетей. Он тоже активный пользователь и Фейсбука, и Инстаграма. Единственное правило у нас дома...
Жолдошум экөөбүз социалдык тармактардын айынан урушкан эмеспиз. Ал дагы Инстаграм, Фейсбуктун активдүү колдонуучусу десем болот. Үйдө бир гана эреже бар. Биргелешкен иш чараларда, тамактанууда, сүйлөшүп жатканда биз телефон колдонбоого аракет кылабыз. Анын ордуна жандуу, бетме бет отуруп сүйлөшүүдөн ырахат алабыз. Ал эми мен жазып жаткан тема боюнча жолдошумдан кеңеш сурайм, көрсөтөм. Ошондуктан баардык нерсе ар бир адамдын өзүнө жана ишенимине байланыштуу деп ойлойм. Албетте, социалдык тармактарда башкалардын кызыктуу жана кызыксыз ар кандай азгырган сүрөттөрү бар. Эгер адамдар бири бирин жакшы көрүп, түшүнүп жана ишенген үчүн баш кошкон болсо, түгөйүнүн кайда отурганы маанилүү эмес.
Мне кажется, все зависит от человека и в принципе от его верности. Если ты склонен изменять, то тут не важно, всегда можно сослаться на социальные сети, что это они виноваты.
Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн угуп атасыздар. Бул жолу социалдык тармактардын үй бүлөгө тийгизген таасири жана андан жабыркагандар туурасында сөз кылып атабыз. Анткени менен динге берилгендер, айрым молдокелер аялына, балдарына интернетке кире алчу телефон колдонууга уруксат бербей турганы маалым болду. Муну айрым аалымдар ачык эле жалпы жыйындарда да айтып үгүттөп келатат. Жаңы үлгүдөгү телефону болсо дагы алар WhatsApp колдонушпайт. Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун баянына назар салсак.
Коңшуларым көрүп көзүм күйөт. Агентке киришет, агенттен азыр WhatsApp'ка киришет, Одноклассник деген чыгып турганга киришет. Телефон алып берсем алып бербейт, эмнеге алып бербейт билбейм.
Бул Ош шаарынын четиндеги жаңы конушта жашаган Айгүл Акимова. Ал азырынча эч жерде иштебейт. 4 баласын багып, үй кожойкеси катары эртеден кечке үй жумуштары менен алектенет. Ал колдонгон телефон Одноклассник, Facebook, WhatsApp сыяктуу социалдык тармактарга байланыша албайт. Айгүл болсо акыркы үлгүдөгү телефондорду колдонгон кошуна аялдарга көзүгүшү да жаңы телефон сатып берем деген күйөөсүнүн убадасын күтүп жүрөт.
Анан көбүз эмнеге алып бербей аткан билесиңби? Мындай балким чочуктур, мындай бир жаңжал чыгат дегендей ар түрдүү.
Ким билет? Укса керек да же өзү ошондойдур WhatsAppка кирип.
Өзү күйөөңүз киреби, кирбейби? WhatsApp, Facebook,
кирет, кирет. Ооба, колдонот, кирет. Өзү кирет. Тынбай эле WhatsAppка кирет, Одноклассникке кирет.
Сиз текшересизби аны?
Текшергенде текшерем, өчүрүп коет.
Азырынча мындай уруш талаш чыга элекпи?
Жок, азырынча тынч эле. Эми мага алып бербесе уруш чыгарсам чыгарам да.
Бирок шаарында социалдык тармактарга кошула алган заманбап үлгүдөгү телефондорду аялына кармата бергенден чоочулашкан эркектердин аз эмес экени байкалат. Шаардагы муниципалдык мекемелердин биринде иштеген Айгүлдүн жолдошу Анвар да аялына берген убадасын аткарууга шашылбайт. Ал социалдык тармактар аркылуу үй бүлөдөгү ынтымакка доо кетип калабы деп кооптонорун жашырбайт.
Билбейм, азыр карматпайм, ошон үчүн коркпойм да мен. Эсин колдонуп, ошону колдонуп көргөндө билбейм, анда башкача болсо керек эле. Мен өзүм фейсбукта только иште эле колдонам. Анда өлдүм, күйдүм, мен сен алам тиги мындай жок. Только иш, иш, иш.
Аялым эмне үчүн мисалы WhatsApp форматканга уруксат бербесин?
Эми азыркы жаштар көрүп атасыз байке. Башка эле бир чужой башын айлантырып алып атпайбы?
Ал эми Ош облусунун казысы Самидин Атабаев өзү да, аялы да WhatsAppты күнүмдүк турмушта кенен колдонорун айтты. Ал социалдык тармактарды жаман максатта пайдалануу илимдин жетишкендигинин эмес, адамдардын өздөрүнүн кемчилиги деп эсептейт.
Ар бир нерсенин оң жагы, тескери жагы бар да. Китептин деле жакшы жазылган, адамды тарбиялай турган китептер да бар, буза турган китептер да бар. Мисалы биз деле пайдаланабыз, анын жакшы жагын, диний маалыматтарды, адамга пайдалуу нерселерди карайбыз да. Аял заты деле WhatsApp аркылуу диний суроолорду сурап, мен аны тааныбайм. Мага келет да, ушуну жооп берип койсоңуз, жакшы сонун суроолор.
Бул арада үй бүлө жаатындагы айрым адистер социалдык тармактардын айынан чыккан чыр чатактардан арыла албай турушкан чагы. Дал ушул агент жана WhatsApp'тын айынан чыккан үй бүлөлүк зомбулуктарга ара түшүп жүргөн Дарика Асылбекова бири бирине ишенгенди үйрөнө эле коомго социалдык тармактардын зыяны олуттуу болуп жатат деп эсептейт.
Ажырашып кеткендер көп болот. Бул социалдык тармактын байланышкан биздин кыз келиндерибиз же болсо балдарыбыз ушул социалдык тармакка өзүнүн эмес башка бирөөлөрдүн сүрөттөрүн коюп коюп атышат. Бул деген нерсе үй бүлөдөгү бекемдикти ажырымга алып келип атат да.
Аймактарда заманбап чөнтөк телефондордун жардамы менен WhatsApp жана Одноклассник социалдык тармактары популярдуулук алды. Ал эми Facebook туруктуу интернети бар мекемелердин кызматкерлери арасында жакшы таралган. Instagramды жаштардын кол телефонунан көп жолуктурууга болот. Twitter болсо аймактарда эми гана таралып жаткандай. Ыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Адистердин айтымында социалдык тармактарда ошол эле WhatsApp'тан көбүн эсе жашыруун көп баарлашуу кызганычка алып келет. Бул албетте ажырашууга түрткү болчу жагдайлар. Психолог Самат Алкановдун айтымында соңку учурларда дал ушул социалдык тармактардын айынан кайрылган жаш түгөйлөрдүн саны өсүүдө.
Ошо практикамда абдан көп семьяларда ошол проблема бар. Бири бирин контролировать эткенге аракет кылышат. Ал кирип атабы, интернетке кирбей атабы, ал онлайнбы, онлайн эмеспи деп контролчу. Бирок же өзүнүн партнёруна мындай доверие жок болушу мүмкүн. Ошол үчүн не знаю, өзүнө ишенгенди үйрөнүш керек, партнёруна ишенгенди үйрөнүш керек. Мындай партнёрго мындай айтканда ачылганды үйрөнүш керек болуш керек. Күчкө салып аны интернетке киргизбей койгондо проблеманы катып койгондой эле болуп атпайбы? Жаш баралар, может быть, уже пока еще үйлөнө элек. Же болбосо мына жакында эле үйлөнгөн бир максимум бир 10 жыл семейный жашоо. Ошол эле бири биринен катып Одноклассникке, Фейсбукка кирип башка бирөөлөр менен жазышты, жана ошон үчүн кызганам, өзүмдү жаман сезем деп ошондой проблема болушу мүмкүн. Улам WhatsAppка кирип онлайн онлайн эмес, же Фейсбукка кирип онлайн онлайн эмес текшерип деген мындай какой-то бир одержимость пайда болушу мүмкүн. Ошондой случайлар аябай көп. Чын айтсам абдан көп. Бир жолу чогуу делет эттик аккаунттарды, ал кайра ачып алды. Дагы бир жолу өчүрдүк аккаунттарды, ал кайра ачып алды деген случайлар болгон. Клиенттер айтат, күйөөбүз менен урушкандан кийин экөөбүз эки комнатага кирип алып социальный сеттерге жазып башкалар менен жазышып баштайбыз дейт да.
Азаттык буга чейин ургаптык келинден интернетте таанышуу тууралуу айткандарын жарыялаган Гүлкайраттуу келин кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан менен маегинде агент аркылуу таанышып алданып калган кыздын окуясын айтып берген эле.
Бир кыз бир жигит менен ушундай агент аркылуу сүйлөшкөн. Той түшкөнгө чейин макулдашканга чейин баягы бала менен кыз бири бирин көргөн эмес, только агент менен сүйлөшкөн. Никелешип
той болор күнү баягы бала келип калган. Келгенде кыз көрүп, баягы ул чал экен, 40 жаштан, 40 жаштан өтүп калган. Бала чал да. Чалга тийген эсебинен кыз бечара ыйлаган, бирок макулдугун берген эсебинен атасы ыраазы болгон эмес, берип койгон, алып калган.
Социалдык тармактарга көз каранды болуп байлангандар туурасында тамашалуу, бирок чындыкты чагылдырган роликтер да тартылып жүрөт.
Я и Нур, хватит висеть в своем инстаграме. Мы за твой инстаграм вообще не видимся, мы нормально не общаемся. Короче, я подумал, тебе нужно удалить свой инстаграм.
Что?
Либо я, либо инстаграм.
Кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган баянды уктук. Эми биз азыркы кыргызстандык рубрикасына кезек берсек, бүгүнкү каарманыбыз ишкер Уланбек Тынччылык уулу, Түркияда билим алып, бир кездерде университетте мугалимдерде иштеген жигит, учурда башоту менен курулуш тармагына кирип өз компаниясын жетектеп атат. Ал Элиза Кененбаевага өзү тууралуу кенен айтып берди.
Улан Нурда, мынакей сиз Түркияда билим алып, учурунда кыргыз түрк Манас университетинде дагы иштеген экенсиз. Ал эми курулушка кантип аралашып калдыңыз? Ушул тууралуу кеп салып берсеңиз.
Курулуш тармагында 2003-жылы жылдан баштап иштеп келе жатам. 3 жыл башка бир компанияда иштеп, ошол компанияда жумушту үйрөнүп, анан 2006-жылы азыркы Мэрибел текстиль иншаат курулуш компаниясын түзүп, мына буюрса ушул февраль айында 10 жыл толду. 10 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Сөзсүз түрдө турмушта болгондой эле көптөгөн тоскоолдуктар болот, көптөгөн кыйынчылыктар болот. Нашоорду кыйынчылыктарды жеңе билүү менен, жаңы нерселерди киргизүү менен, жаңы технологияларды алып кирүү менен жакшы сапаттуу иштей ала турган жакшы персоналды жетиштирип, аларды тарбиялап өстүрүү менен ушул азыркы учурга келдик.
А кандай тобокелчиликтерге бардыңыз? Мисалы, бир убактарда койчу ушул кереги жокпу балким деген ойлор болду беле?
Койчу муну токтотуп коелу, ушул боюнча талсын, улантпайлы деген ойлор болгон эмесмин, бирок көп кыйынчылыктар болуп, тобокелге жеке эле өзүбүздүн буюмдарыбызды, акчабызды, үйүбүздү жана башка нерселерди койгонбуз. Сабырдын түбү сары алтын дейт. Сабырдуу болуп жумушту улантып ушул деңгээлге жеттик деп ойлойм.
Силердин компания жеке курулуштан тышкары мамлекеттик заказдар боюнча дагы иштейт экен. Ал эми ошол 1-2 жыл мурда курулуш компаниялардын саны абдан өскөн. Ошондо ошол атаандаштыкка кантип туруштук бере алдыңыздар? Анан алардан ичинен суурулуп чыгып, ошол мамлекеттик заказдарды, башка фирмалардын заказдарын ба өзүңөргө кантип тарта алдыңыздар?
Убагында биз көбүнчө жеке менчик заказдарды, буюртмаларды алып иштечүбүз. 3 жыл 4 күн мурун мамлекеттик заказдарды алып жаңы баштаганда жаңы түзүлгөн компаниялар, ишканалар, мекемелер чыгып, алар эми өздөрүнүн бааларын төмөн түшүрүп, сапатын өтө жакшы карабай салып башташты. Бирок анткени менен сапаттуу курулушту жүргүзүү, убагында жумушту алып баруу, анан өтө сезимталдык менен рынокун кыймылдап өйдөгүлдөй болгондорун сезип, анан баамдап иштөө биздин негизги ушул кризистен же болбосо өтө оор учурлардан ошол принциптерди бекем карманып чыктык десек болот да. Биздин мекемебизде азыркы учурда 4 имарат салынууда. Булардын экөө мамлекеттик буйрутма, Баткенде бир застава салып атабыз, Апташ районунда бир мектеп салып атабыз, анан андан тышкары 2 турак жайды, бирөө Жал кичи районунда 14 кабаттуу үй, бирөө болсо Шевченко көчөсү менен Жумабек көчөсүнүн кесишинде 7 кабаттуу үйдүн курулушун улантып жатабыз.
Учурда курулуш тармагы кыйынчылыкка кептелгени айтылып жатпайбы? Дүйнөлүк кризиске байланыштуу, ар кандай кризистерге байланыштуу, анан мындай шартта азыркы учурда кантип атасыңар? Кыйынчылыктар болгон жокпу?
Курулуш компаниялары негизинен тез өсүп, тез өзүнө пайдаларды келтирип, бирок ошол эле учурда кризис болгон учурларда биринчиден сок жеп, анан тез өзүн жоготуп, же болбосо мындай айтканда банкрот болгон сектор деп аталат. Экономика жакшы болсо, анда экономиканын локомотиви болот. Эгерде туруксуз, стабилдүү эмес экономика болсо, анда эски бир машина элестетиңиз, эч нерсеге жарабаган, ошондой эле бир курулуш тармагы ушундай бир эки өзгөчөлүккө ээ да. Учурдагы кризисте оорчулуктар сөзсүз түрдө сезилип жатат. Мамлекеттик буйрутмалардын азайганы, жеке менчик ишканалардын буйрутмаларынын азайганы, жумушсуздукту көбөйтүп жатат. Мындан тышкары буга чейинки түшүп келген пайдалардын пайызы өтө төмөндөп кетти. Мисалы алып карасак, $700-$800 бир чарчы метрди буга чейин батирлердин чарчы метрин салып келген болсок, азыркы учурда $450 чейин түштү. Бул деп ойлойм, 2016-жылы жана 2017-жылы бул кыйынчылыктар унаат деп, 2018-жылдары бир аз жакшыраак абалга келет деген азыр прогноздор бар. Жумушту такыр токтотуп коюу бул туура эмес деп ойлойм. Мындан тышкары тиги Түркия Республикасындагы менин өнөктөштөрүм бар. Өнөктөштөр учурдан пайдаланып бизге өз жардамдарын берип жатышат дагы. Ири суммадагы кредиттерди алып келип, биз буга чейинки баштаган жумуштарыбызды толук аягына чыгаралы деп, андан тышкары дагы бир долбоорду иштеп чыгып, өзгөчө социалдык багыттагы турак жайды курсакпы деген 2016-жылдын аягында баштайлы деген бир проектибиз бар долбоорубуз. Социалдык батир дегенибиз бул чоңдугу бир батирдин 35-40 чарчы метрден ашпашы керек деп атабыз. Биз алган кредиттин кайра төлөмдөрү 10 жылга эсептелинген. Ошондуктан биз салган, салып жана саткан батирлерибиздин мөөнөтүн сатып алуучуларга 10 жылдык мөөнөтүн берсек деген оюбуз бар. Бишкектин даана борборунда эмес, Бишкектин бир аз чекесинде болот деп ойлоп атабыз. Азыр караштырып, жети тилкесин караштырып жатабыз. Коммуникацияларды да кошо салып кетишибиз керек.
Азыр эми өкмөт дагы колдоо көрсөтөбүз ипотекалык программа деп жарыялабадыбы жакында эле? Анан ошол программанын келечегин кандай көрөсүз, сиздин оюңуз?
Ипотекалык программалар көп өлкөлөрдө, бирок ал өлкөлөрдө көбүнчө 1-2 инструмент өтө күчтүү болуптур. Биринчиден банктын кредиттери, ипотекалык кредиттери мүмкүнчүлүгү өтө жогору болуш керек. Кээ бир жактарын болсо мамлекеттик бюджеттин эсебинен субсидия кылыш керек. Анан үчүнчүсү болсо саткан кардарлар ошол төлөнө турган айлык төлөмдөрдү дайыма айлыгы менен болобу, же болбосо тапкан кирешеси менен төлөй турган мүмкүнчүлүккө ээ болсо керек да. Ошондо үчөө эгерде шакеш келип, үчөө бири бирине төпкөлөп турган болсо, анан ипотекалык программа иштейт деген ойдомун да.
Улан мырза, сиз курулуштан тышкары Жол Богошту деп аталган коомдук фондду дагы негиздептирсиз. Бул фонд эмне иштер менен алектенет?
Жол Богошту коомдук фонду өзүнүн аты айтып тургандай, менин чоңойгон айылымдын аты Богошту. Ошол жерде Туюк Богошту, анан Жол Богошту деген эки чоң жайлоо бар. Ошол жайлоолордун бирөө эми жол ачык болсун деп Жол Богошту деп өзүнүн атын коюп, анан өзгөчө менин айылымдын аты Богошту, анан Талдысуу, анан Өзгөрүштөп үч айыл жанаша бир Талдысуу айыл округун түзөт. Ушул үч айыл округундагы маданий иш чаралар болсун, спорттук иш чаралар болсун, мектеп арасындагы конкурстар болсун, мисалы Жумабилим Шералиевдин комуз боюнча ошол кружоктордун ачылуусу болсун, Жумабилим Шералиевдин ошол жердеги балдардын тааныш үчүн анын чыгармаларын жайылтыш үчүн ошол үч мектепке атайын класстарды ачып, комуз кружокторун уюштуруп, анан ушул үч айылдын ортосундагы ынтымакты түзүү үчүн, ынтымакты бекемдөө үчүн жаштардын турмушка болгон көз карашын кандайдыр бир өзгөртүүгө, жакшы багыттарга буруу үчүн түзүлгөн коомдук фонд болуп эсептелет. Максатыбыздын эң негизгиси, эң негизги нерсесин манегин ушулар түзөт да.
Демек бул кичи мекениңизге кошкон сиздин кандайдыр бир салымыңыз турбайбы?
Ооба, менин оюм боюнча мындай болгон да. Муну мен башка уландардагы, мисалы Жалал абад оштогу тең түш балдарыма да, досторума да баардыгына түшүндүрүп айтып берген. Эгерде мен өзүмдүн айылымда үч айылды бириктирген бир коомдук фондду түзсөм, ошол иш чараларды жылдык программалар менен алып барсам, менден башка дагы ошол Ат Башы району боюнча бир 4-5 ушундай коомдук фонддор түзүлсө, анан областка жайылса, анан республикалык деңгээлде коомдук фонддордун Казакстан Федерациясын түзсөк, мамлекеттик эле өкүлдөрдү жолуксо, өкмөттүн жардам берүүсүн дайым үгүтүп отурбастан, өзүбүздүн колубуз жеткенче финансылык каражаттарыбыздын мүмкүнчүлүгүнө жараша ушундай иш чараларды өзүбүз өткөрсөк, айылда кээ бир маселелерди өзүбүз эле чечсек деген максатта түзүлгөн да.
Азыр Кыргызстандык рубрикасында алкагында Улуанбек Тынччылык уулу менен Элиза Кененбаева маектешти. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз менен болуңуздар, саат кечки 8:00 жолукканча.